Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 25. novembris, trešdien, 25. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 22 likuma pārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 7 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta vienam ārzemniekam Silenes robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta vienam Baltkrievijas pilsonim. Jo ārzemniekam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, persona atgriezta uz izceļošanas valsti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti vienam ārzemniekam Gredņevas robežkontroles punktā konstatēts viens Krievijas pilsonis, kurš bija pārkāpis uzturēšanās nosacījumus pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Persona saukta pie administratīvās atbildības veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 7 personām 3 Igaunijas, 2 Ukrainas, 1 Lietuvas un 1 Krievijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 8 personām 4 Baltkrievijas, 1 Latvijas, 1 Lietuvas, 1 Igaunijas un 1 Ukrainas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67 075 617, mob 20 364 206 e-pasts Jolanta Babiško RS.LV.